tayo po ay tutungo dito po sa ating sermon series. For the past month, tayo po ay nagkakaroon ng ating pagtalakay dito po sa una hanggang tatlo kabanata. But Lord willing, this would be the last message for this section. And I'll be having a pause for the first Advent sermon series next month. Sapagkat next Sunday po ay first Sunday na ng December. And there would be four Sundays lalaan po natin to have a sermon regarding sa unang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. I'll be discussing the first and last Sunday of December, and Lord willing, our brother and deacon Danny will be discussing and handling the second and third Lord's Day of the month of December. This morning, ay pinangalan ko itong mensahe, ang mensahe nito, Naked and Ashamed. Ubad at nakakahiya. Tatlong bagay po ang nais ko ituro natin sa aralin ito sa ating pagpapatuloy sa ating pong exposition of verse by verse of this particular text or chapter. There are three things that I would like to zero in our mind. First, man's free will. Secondly, man's nakedness and shame. And thirdly, man's garment, man's clothing. Yan po ay tatlong bagay na ating makikita sa ating patuloy na paghimay ng versikulo 6 hanggang versikulo 7. Una, pansinin po natin ang man's free will. Ang doktrina po na nagtuturo na ang liberty, ang kalayaan ng pagpili ng isang tao. Ito po yung isang bagay na kung saan over the centuries ay pinagtatalunan na. Pinagtatalunan na ito ng maraming mga tao at teologo. And dyan na po si Augustine at si Pelagius. Si Pelagius po ay nagsasabi niya na merong kakayahan ang tao, neutral ang pagpili niya ng mabuti at masama. Samantalang sinasabi ni Augustine, hindi. Yan ay nasira. Yan ay nawala na nung simulang mahulog ang ating federal head na si Adan. At ito po yung na-revive na controversy in the times of Reformation na kung saan ay si Erasmus ay muli po niyang pinamayagpag ang the freedom of the will. Samantalang si Luther ay sumagot sa kanyang sariling aklat, the bondage of the will. So makikita niyo po yung tension. And then after some years, itinanghal po ni Martin, ni John Calvin ang aspeto ito, ang pagkasira ng pagpili ng tao sa kabutihan patungkol sa may kinalaman, sa pagpili sa Diyos upang siya'y maligtas. Ito naman po ay sinalungat ni Jacob Arminius. At yan po ang patuloy na kasalalagayan sa ating kasalukuyang theological cause. Today, titignan po natin, ano po ba itong man's free will na ito? Una, pansinin po natin, even our Reformed Historical Confession of Faith, 1689, chapter 9, paragraph 1, ito po ang sabi niya, God had endued the will of man, that natural liberty and power of acting upon choice is neither forced or nor by any necessity of nature determined to do good and evil. Kinikilala po ng ating mga naunang mananampalataya, yung pong mga mananampalatayang nauna pa sa atin, na siya pong nag-organize ng doktrina ito, hango po sa Biblia, kinikilala daw po nila na ang tao nang likhain ng Diyos sa kanyang perfectong estado at his innocent state, siya po ay neutral. He had the power to choose good things, pleasing things na kung saan siya ay maaaring maligtas dahil sa kanyang pagpili sa paggawa ng kabutihan at kalulugdan siya ng Diyos. Isipin niyo po sa inyong harapan, ito po isang malaking timbangan. Ang middle po ay ang sentro, 0-0. Ang nasa inyong kanan ay ang positive. At ang kaliwa ninyo ay ang negative. Paragraph 2, ito po ang sabi, man in the state of innocency had freedom and power to will and to do which is good, well-pleasing to God, yet unstable, so that he might fall from it. Kinikilala po ng pangalawang paragraph sa ating confession of faith, nakatakot po sa kanyang innocent state, siya'y nilikha ng Diyos na isang perfect finite. Meron po siyang simula. Hindi po siya infinite kagaya ng Diyos. But he is a finite, perfect, holy, righteous. Siya po yung nasa zero. Pero ang sabi ko, meron siyang kakayahan mag-positive, do good, and also negative. It is still unstable. At yan nga po ang ating pinag-aralan sa mga nakaraang linggo. That's the reason kung bakit po nag-attempt at successfully nag-attempt sa first attempt pa lamang ng Diablo ay naging matagumpay na agad siya. In like manner, ang Panginoon sa Kristo ay sinubukan din tuksunin ng Diablo. Hindi siya pumasa sa unang tukso kaya may pangalawa. Hindi pa rin siya pumasa sa pangalawang tukso, kaya may pangatlo. Pero kay Adan, kay Eva, minsan lang silang pinukso. At ito may pinukso patungkol sa usapin ng kasalanan ng disobedience. The sin of unbelief. Ang hindi pagpaniniwala sa pangako ng Diyos at parusa ng Diyos. Nagkaroon din sila ng sin of covetousness. They want to be like God. In paragraph 3, ito po ang sabi ng ating confession, man by his fall into state of sin wholly lost all ability to any spiritual good accompanying salvation. Ang tao daw po sa kanyang pagkahulog sa kasalanan ay totally nawala na ang abilidad na gawin ang espiritual na kabutihan upang makamot ang kaligtasan. Remember sa ating pag-aaral sa chapter 2, the covenant of Christ. Kung pumasalang si Adan, Adam and Eve and all the posterity and their all their offspring will be confirmed into eternal life. Pero hindi na ganun po ang nangyari. Dito nakita po natin, sabi dito sa verse 6, ang sabi ay, at nakita ng babae na masarap. It's a delight. Good for food. Ang pinagbabawal ng Diyos. Listen to the eyes. And he desired to be God. Like God. To decide what is good and what is bad. What is right and what is wrong. What is holy and what is sinful. And then, last week, sabi ko nga sa inyo, nung nahulog pa lamang yung babae, hindi pa nagkasala ang isang katakot. But the key verse, he ate. At yung lalaki na si Adan ang siyang federal head. Siya ang representante. Siya ang pinaka representative ng isang katakot. Maaaring hinayaan niya ang kanyang asawa. Baka pangyarihan ng Diyos, maaari siyang palitan. Pero dahil sa mas pinili niya ang creature kaysa sa Creator, mas gusto niyang makabag ang creature, kanyang asawa, kaysa ang Diyos na kanyang manlilikha. Dito makikita natin in chapter 3 of our confession, we lost at the fall, not the freedom of choice. Uulitin ko po. Yung pong freedom niya banggit dito, ay hindi po yung pampili sa physical na mga bagay na ating ginagawang pagpapasok. Wala po kinalaman ang salitang doktrina ng free will dito sa usapin na ano yung isusunod mo sa araw na ito. Well, in fact, ngayon po umaga sa inyong pagdaya sa ating pagpunta rito, sa ating physical gathering, namiligan ang iyong isusuot na damit. Eh, wala akong gumulong sa iyo na yan ang suot mo. You know what? By your own volition, by your own decision, by your own judgment, ginawa mo kung ano yung pagpili ng iyong damit. Kung ano yung ipaparis mo sa iyong pagtaas na iyong pangbaba. Yung pag-aantang ulang na kakainin mo sa itanghalian ngayon, ikaw ang nagpasya. Walang itong bumulong sa'yo. So yung pong pagpili ng man's free will and choice and decision, ay hindi po ito sinasabi, hindi po ito yung doktrina na sinasabi sa aspeto nito. Ang sinasabi po ng ating confession, yung pagpili mo sa spiritual na kabutihan. Ito ang siyang nawala. The ability to choose what is right and pleasing to God. The ability to earn our spiritual salvation was totally lost. At dito makikita po natin na ang estado ni Adam and Eve sa kanilang pagkahulog, ang lahat na po ng mga lumabas sa kanilang lahi at sa saling-saling lahi. All are born in this world. All humans have by nature the ability of no longer choosing spiritually good. We are all fallen humans. We are all fallen creatures. And more so, we are in bondage under sin. Kaya po, pag pinag-uusapan po itong free will na ito, we are still free in our choice in physical and temporal matters. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, sa pagpili ng anong bagay na yung bibilhin, isusuot, kakainin, subalit ang sinasabi po ng doktrinang ito sa spiritual na mga bagay pertaining to the spiritual favors of the Lord, of God, now we are unable because of this story. Now ay ma-highlight po sa atin ito na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagpili mo sa pagtanggap mo kay Kristo o hindi. Sa pagtanggi mo. Ito'y may pinalaman pa rin sa ika'y walang kakayahan. So kung babalik ulit tayo sa sinasabi ko sa inyo sa imaginary timbangan, si Adan po before nung siyang mahulog, siya po'y nasa neutral. Siya po ay may kakayahan lumapit sa Diyos, kalugdan ng Diyos, tanggapin ng Diyos, dahil sa wala po siyang bahid na kakalan. He was created perfect. At alam ng Diyado ito, bagamat siya may kakayahan ma-confirm eternity or eternal life, din po ginawa ng Diyado na siya ipuksunin. At nung siya po'y nahulog, siya po ay bumaling na sa kaliwa. Sa negatibong aspect. At lahat po ng tao, nandito na mo nakapiling. So sa ating pong pagka conceive, sa ating sinatupunan, maliwanag po ang sabi ni Haring David. Si Haring David na nagpahayag na ano po ang kalagayan ng tao sa kanyang spiritual na kondisyon at kalagayan. Turn your Bible in Psalms. Awit. 51. Verse 5. Awit. Verse 5. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at pinaglihi ako sa aking ina sa kasalanan. A affirmative statement from King David. Sinasabi niya na ang sinumang sanggol. Usually, na-afraid na napapansin sa mga magulang na habang lumalaki ang bata, meron siyang kapibang pag-uugali na hindi itinuro, hindi binanggit, o hindi sinabi sa kanya, hindi siya trained, and yet, may kakayahan siyang gawin ang mga negatibong bagay niya. Mapapansin mo yan, lalo na kung magkapatid at magkasunuran ng edad. Hindi mo tinuro ang mag-away, pero natututong mag-away. Nang kahampas. Nangunguha ng gamit ng hindi kanya. Subalit, hindi mo ito itinuro. Kung sana itong natutunan. Nakikita po natin dyan, paliwanag ng video niya. Bakit? Kasi, ang tao ay pinaglihi. Minana ang kasalanan. Narito po ang sinasabi ni Apostol Pakniyakot ni Haring David. Conscious si Haring David. He is very much conscious and he even acknowledged that sin was conceived in the womb. Dito po natin makikita na ang conception ng kasalanan ay hindi po sa unang paggawa ng kasalanan. And that is the doctrine of the Roman Catholic. Ang kasalanan daw ay nangyayari sa unang act of kasalanan. Kaya habang sanggol ay binibindisyon upang mahugasan na daw sa original sin. That's the irony of it. Kung hinugasan na ito, hindi na dapat gagawa ng unang kasalanan. Right? Actually, ito pong si Pelagius, Roman Catholic, and the Armenians, they believe on the teaching that man is neutral. Man's will is neutral and capable of choosing spiritually good and evil. We acknowledge, yes, that was how God created the first parents. Ang una nating magulang, si Eva at si Adam. Subalit, hindi nanatili, hindi huminto o huminto na ito sa kanila naman. Dito makikita natin ang sabi ng pangangaral na Ecclesiastes 7:29, truly, this one I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. Naglikhain ng Diyos ang tao. Mabuti, banal, kumpleto, perfecto. Subalit, sa kanyang sariling kaparaanan, nagawa niya itong dumusan. Nagawa niya itong maging masama. In other words, the will of man was free to choose to do good and evil prior to the fall. But after the fall, the inability took its effect. Kaya makikita po natin ang napakadaming talata na nagbabanggit patungkol po sa spiritual na kalagayan ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo, wala pang naidadahilan. Man leave no excuse. That's why we cherish, we hold, and we acknowledge the doctrine of man's total inability. Or in other vocabulary, total depravity. Hina-highlight ito ng Biblia na kung saan ang tao ay patay sa kasalanan. At wala pa kakayahan baguhin ang iyong spiritual na kondisyon sapagkat ikaw ay patay. Hindi ka lang mahina. That is the problem. You are just weak. God is assisting us. That is religionism. That is Arminianism. There is what we call pervenient grace. Pero kung titingnan po natin ang puro ng Biblia, none are all equally bad. Man is as bad as he could be. And that is the human nature. Evil lingers in his life. Ang kanyang intellect, ang kanyang will, ang kanyang emotion, lahat po ito ay apektado ng kasalanan. At wala mo siyang kakayahan mag-perform ng kabutihan kaaya-aya sa harap ng Diyos. Kaya minsan itinahayag ng Diyos si Propeta Isaiah, maging ang inyong mabubuting gawa sa harap ng Diyos ay isang napakaruming basahin. Ito'y nagtuturo that man is compelled to sin, he wills to sin. Ano pong sa maliwanag na aplikasyon ito? Bilang pagkasira ng God's free will in spirituals. Three things. First, sin will ruin and change heaven. Sisirain at babaguhin lahat ng kasalanan. Sin will ruin and change heaven. Si Adan, bilang our federal head, he ruined our spiritual destiny. He ruined the spiritual destiny of the entire human race. The perfection and innocency of man was lost because of his sin. The neutral free will of man to choose spiritual good things was lost. Nawala na rin yun. Sila lang ang may kakayahan nun. At maranasan na lang natin yung sa muling pagbabarito ni Kristo maging kalubusan ng ating kaligtasan. Even the close and intimate relationship with God of God and man was lost. At ano pong kapalit? Kapalit ng perfection and innocence. Aging. Pain. Suffering. Calamities, death enters the world as a consequence of this disobedience. Secondly, hindi lamang sin will ruin and change everything, but secondly, no child of God will ever find true happiness in disobedience. Kailan mo? Ang isang tunay na anak ng Diyos, hindi niya masusuntungan ang tunay na kasiyahan at kaligayahan sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos. Maaari siya ang pisa. Manunod siya. Maakakit siya. Kagaya ni Eve. Siya'y napadala sa tuksto. Siya'y nagdala sa mga pangako. Nagdala siya sa mga magagandang bagay na akakit siya, attracted siya, na desire siya. Subalit, nakapos na maulog siya sa kasalanan. Ang isang professing teenager na pumasok sa isang physical and intimate relationship, that professing teenager, that girl na become pregnant, immediately find out that there is no happiness in this relationship. Probably in the moment of attraction, the moment of cloud nine and high feeling. But after the sin was consummated, a professing teenager, a girl, becomes pregnant, finally finds there is no happiness in sin. Third lesson, salvation is of the Lord from first to last. Ang kaligtasan, matapos po ng pagkahulog ng perfectong tao si Adam. Ang kaligtasan ay nagsimula at magtatapos sa Diyos. Lord willing, next year as we go back to this series, nakikita natin ang Diyos ang naghanap kay Adam. Verse 8, nagtago na nga sila. Diba? May nagtago rin ang kasalanan. Itatago mo. So, matapos mahulog at tapos sa kasalanan, ang Diyos na ang simulan magtanong na kayo ng mahulog. The order, salutis, election, generation, regeneration, repentance and faith, justification, adoption, sanctification, glorification, it is all of them. Lahat po ito ay gawa ng Diyos. Magmula sa pasimula, hanggang sa hitna, hanggang sa dulo at katapusan, lahat po ito ay sa Diyos. Malulubos ang ating kaligtasan, hindi dito sa lupa, kung hindi sa muling pagbabalik ni Kristo. Hindi na makikita natin, di ba? Na habang ang bilis matapos ang 2010, nasa huling linggo na tayo ng November. Next week, Lord willing, first Sunday ng December, the last month of December, and the last month of 2020. But it also implied for us Christians, at pumapalapit tayo ay humaharap na papalapit na rin tayo sa pangakong pangabalik. It's either or. We will be promoted into glory, the Lord will take us home, or we will see Him face to face His second time. It's either or. What a glorious vision. This is what theologian calls monergism. From the word mono means one, not synergism with cooperation or participation of men. Salvation is of the Lord from first to last. Second point. Di naman po natin makikita dito ang man's free will, the spiritual free will of man to choose God. Spiritual goodness for God and to obtain salvation. That was lost. But secondly, in verse 7, we see the nakedness and shame. Diba, sabi po dito sa kalata na ating binabasa, verse 7, then the eyes of both were opened and they knew they were naked.
First place, alam naman huli lang na pala sila naked. Let's go back to Genesis chapter 2, verse 25. Diba? Ano po sabi ko?
Verse 25, and the man and his wife were both naked and were not ashamed.
Hindi po ito yung patapos na sumuhay sila. Ay, huwag kaya huwag. Hindi, hindi mo ganun. Alam naman nila that they were both naked before. Pero because they are in the state of infancy, wala pa po kasalanan. No, yun po sinasabi ko, ito po yung negative, ito po yung evil, ito yung sin, ito po yung good. Ito po sila sa neutral. At ang ginagawa nila ay laging good. No? In fact, kakapiling po sila sa kanan. Pero habang tinutukso po sila ng Diablo, ni Satanas, naging neutral hanggang sa pumalit na sa kalungkot. At nung tuluyan na po silang nahulog sa kasalanan, eh bumagsak na po sa kaliwa. Yung timbangan. At yan ang kalagayan ng tao. Yan ang kalagayan mo ng bawat nanonood. Wala kang kakayahan. In fact, ang description sa'yo ng Diyos, ikaw ay hubad. Sa iyong kasalanan, ikaw ay mahinubangan. Kailangan mong mahiya sa iyong kasalanan. Sa Japan, alam po natin, there is a culture of code of honor. Di ba? May mga politiko po sila, may mga mataas silang mga presidente na kanilang mga kumpanya. Kapag nabahiran po yung kanilang integrity, ano ginagawa nila? They resign. And after resign, mababalitaan mo, a few days or few weeks later, they commit suicide. Di ba? That's why maging kultura ng Pilipinas. Kaso hindi. Baliktad dito sa atin. Kinasuhan na, nananalo pa. Di ba? Yan po problema sa atin. Wala po yung code of honor na kultura ng mga Hapon na kung saan eh, di ba yung pelikula ng Keanu Reeves sa 47? Ay, hindi po natin dyan eh, alamang nag-suicide sila, sama-sama sila nag-suicide. Nagpapar ba po doon o no? Eh, hindi ko sila, hindi ko kinakamubahan mo yun, kasi pagkat that is more of self-righteousness pa rin. At pinakasa nila, gusto nila lumisa sa mundo ito na may dignity, ang hindi nila tayo itintihan, panalo po talaga yung ginawa nila sa kabilang buhay. Dito makikita po natin yung kanilang kultura na when a person is in public shame, they resign, they commit suicide, but this is not the shame culture na sinasabi ko dito sa chapter 3. Let us remember they are both naked in chapter 2 verse 25. In their state of innocency, there is no shame. But because of the fall, the evil thoughts, their disobedience brought them the evil thoughts, the negative thoughts. They become spiritually aware, and both of them were uncomfortable to be naked. Come to think of it. Bakit sila nahihiya? Eh sila pa lang ang tao. Come to think of it. Prior to the fall, sila pa lang ang tao. Kasama nila mga hayop na hugad din. At wala nang pakialam yung mga hayop. Wala nang pakialam mga hayop sa kanila. Wala na silang pangayaran na sila naman. Pero kung nahulog sila, all of a sudden, bigla silang nabiyak. Pero, sila pa rin. Wala pa ibang tao nun. Yun po ay bunga ng kasalanan. Probably, Adam had his thoughts, I should have not married. You are a disgrace you brought me into a big trouble and humiliation. That is the immediate impact of consequence of their disobedience. Yung pong aging at saka yung dying, hindi pa po sila kagad unang-unang naranasan. Bagamat kumbaga sa time clock, nagsimula na. Umandar na yung time clock of death, aging. Before, their bodies are not susceptible to colds, to hypothermia. Hindi apektado ang kanilang katawan at lamig. Pero dahil sa kasalanan, ulo na sa atin, biglang nagbago ang kanilang katawan. Kaya ang application natin kanina, di ba lesson natin? Stain, ruin, and changes everything. Before the fall, lupad sila. Pero after the fall, lupad pa rin sila. Pero something changes in their body. Iba yung paningin nila sa kanilang katawan. Iba yung paningin nila doon sa katawan ng ibang tao. Bigla silang nakaramdam ng lamig. Yung hypothermia biglang bunyari. Because they decided to put barrier to keep distance to each other. And particularly, ganyan pong ginagawa ng kasalanan. Ganyan ang ginagawa ng kasalanan. Dumidistansya ka sa Panginoon. Dumidistansya ka sa kapatiran. Dumidistansya ka sa iglesia. Dumidistansya ka sa fellowship. The presence of sin and shame brings uncomfortability to others. And also unbearability to God. You are ashamed with people, you are ashamed with family and friends. Sometimes you are not ashamed with people. Ito pong ginagawa ng sin. One thing we can also learn, we cannot run and hide from God. For all are in the light, for in Him there is truth. Bilang reflection sa mga viewers po namin at sa lahat ng mga miyembro na narito, do you realize that you are a sinner naked and you are bare all out in the sight of your Creator and Maker? Maaaring hindi nakapansin ng iyong magulang ang evil thoughts sa iyong isip, ang negative things sa iyong puso na iyong pinakadal, pero hindi makakalampas siya sa iyong mandilig, sa iyong Diyos na lumigpas siya. Do you acknowledge that you are breaking God's commandment? Actually, you are also in equal situation with me. After all, we are all in me. Pray. Pray for God this song. Yan ang unang-unang dapat kong gawin. Lumapit ka, humingi ka ng godly sorrow, a godly sorrow that leads you to repentance. Not just an emotional remorse. And for the society, when society loses shame over divinity, it is a clear downward path to God's judgment. Nakalungkot po ang ating lipunan sa na-celebrate pa ang religion. Imbis na itago, ikaya, pinopromote pa. Pinapublicize pa. But when society loses shame over nobility, it is a clear downward path to God's destruction. Nakalulungkot, dahil po ang karanasan ng ating generasyon ngayon, hindi na nalihiyak sa kanilang nakedness. in terms of fashion. Young people are proud to show their nakedness in public, in social media, in TikTok application. Yan po ang hitungan natin ngayon. At ganyan ang klase ng kabataan na meron tayo ngayon. Thirdly, finally, niyama ko natin makikita sa talata nito in verse 7. Not only man's free will, not only man's nakedness and shame, but in verse 7, the last portion of verse 7, man's garment, man's clothing. Ano po sabi sa verse 7? And they sew fig leaves together and made themselves loins. Nagkahitaw po sila ng mga dahon at tinakpan nila ang kanilang bayan. Iisipin nyo ng klaseng dahon. Mga ganun pa nila laking dahon, yung maluwan. Kaya ba, yung malalaking dahon talaga siya na kaya tumakit ng katawan ng tao, at buong tao. Their clothing of leaves was the first of their main attempt that man to cover their nakedness and shame. All Bible commentators agree this is an act or an attempt, an effort to save themselves from sin. Yun po ang isang nakita ko ito, distributor. Lima o kanin na commentator ang tinignan ko po at sinek po ang kanilang paliwanag kung bakit po nagtakip si Adan at si Eva. Ang sabi po nila ay ito po ang unang-unang paraan ng kanilang pagsusumikap na takpan ang kasalanan upang tanggapin muli ng Diyos. It is their own self-effort. In other words, this is man's view of their own religion. They tried to save themselves from their sins that brought them nakedness and shame. It is an attempt to pacify their guilt, to make themselves acceptable again in the eyes of others and the God. Yan po yung kanilang kaparaanan. And this is the first attempt of man's religion. Doing religion instead of believing and trusting God's provision. In a reflection, mga kapatid, in like manner, man like we are, inaakala ng tao na sa pamamagitan ng kanyang sariling kasuotan, self-righteousness, the garments of self-righteousness, siya'y kapatid. The garments of religiosity. Remember, yan po yung isang bagay na ng mga inailike ng Panginoon sa Kristo sa kanyang parables. Parable of the tax collector and the publican. Luke chapter 18. Ano sabi ng publicano? O Diyos, nagpupuri ako sa iyo. Ako'y mga dalawang beses na sa kanyo. Ako'y tumutulong sa mga nangangailangan. Ako ay nagsisimba. Hindi ako kagaya ng publicano itong makasalanan. Bayo ang sabi ng Panginoon. Ang publikano, dinabigutan ang kanyang bagdig. Hindi makakilala si Ramit. Bumili ng tawad at nagtiwan. Subalit anong deklarasyon ng Jesus? Ang pinatawad ng Diyos ay yung pastor. Yung publikan, hindi yung pastor. Dahil yung pariseyo ay lumapit sa Diyos with a garment of his self-righteousness. I fasted wisely. I give alms to the poor. I observe the commandments. I observe the Sabbath. We come on God on the garments of religiosity. Binigyan ang ating mga kababayan. Kaya nga. Mga tayong mga kababayan, they are putting their own garments that if they pray and to be a devotee of a particular state, na sila yung mapapagaling. Sila yung pagbibigay sa kanilang kahilingan at mapapatawad. In fact, yan po isa sa mga confession ni Martin Luther. Ang isa sa confession ni Martin Luther, sabi niya, bago ko ang sinipihan at maaaring tinubihan ang Romans 1:17, ang sabi niya, prior to my illumination to the book of Romans chapter 1 verse 17, I know I was saved. Why? Because I prayed 7 hours a day. Hindi Martin Luther. Yun ang paniwala niya. Alam po, it's the sabo. Kahit itong basis, kahit itong basis ang itong oras ang manalangin sa loob ng isang tao. Inalo pa ang Muslim. But lo and behold, he was struck by Romans 1:17, that righteous shall live for him. Iba sa inyo, ganyan ang pag-iisip. Ganyan ang mentalidad ng ating pag-iisip. Maaari iba sa inyo, nakakaya ninyo kayo, mananampalataya na, o ligtas na. Because I never miss the Lord, the church mass every Sunday. I belong to a Christian family. I can recite and memorize the Bible verse. I can sing. I can tell Bible stories. And I can even explain Bible doctrines. Pero lahat po ito. These are your self-made good clothing. No amount of self-made garments can cover your filthiness. That's why, let's go to Genesis 3:31. Genesis, same chapter, 23, verse 31. Ano sabi po dyan? And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin and cloth. Ask yourself, bakit po kinailangan ang Diyos ang gumawa? Gumawa ng idadamit sa babae kayo. At ang ginawa ng damit ay hindi po yung damo. Balat ng hayop. Ang tanong, paano ginagawa ng Diyos na damit ang isang balat ng hayop? Obviously, kailangan patayin yung hayop bago magamit ang balat. This verse is a picture of God's salvific gesture to mankind. Ito po yung initial Old Testament typology of animal sacrificial system. Na hindi umubra ang gawa ng pagdadamit ng tao sa kanyang sarili. Kung nais niyang maligtas tayo. That's why salvation is of the Lord of the first. Here we see God's initiative. He made. Ask yourself, hey, vegan, what kind of garment you are wearing right now? Para ishield mo ang iyong sarili. Protektahan mo ang iyong sarili sa isang banal at matuwid na Diyos. Ano ang iyong pananggalang sa kaparting na puot at galit ng Diyos na kanyang pinangakong gagawin sa mga taong sumasalansang sa kanyang mga batas? Garments of good works? Garments of religion or ritual? Garments of good morality? Garments of self-righteousness? Bad news. None of these garments, man-made garments, can protect it from the holy, just God. Wala sa anumang klaseng pangalamit na ito na gawa ng tao. Kay maaari mo ba na mukasal ang galit at pukot ng Diyos. But the good news is, God paid for it. And that garment is the righteousness of Christ. The righteousness of God was revealed at the person and work of Christ. Si Jesus ay pumarito. That's why we are going to have our first Advent sermon series in December, in line with the season, to showcase the goodness of God. To showcase that God made a provision for the salvation of mankind. Siya ay dumating dito. Mari, pero hindi siya kinilalang bilang mo. Siya ay dumating dito upang batahin, pakalin, apuin ang parusa ng mga ubad at nahihiyang makasalanan na kagaya mo. Diyan ang Kristo sa usta talbay. Dito barang siya. He was naked in public. He bare and he bore all the shame, the ridicule. Tinanggap ni Jesus yun. Para sa kanyang bayan na ililigtas. For his people. For his elect chosen race. He took in his body the penalty that you and I deserve. Siya ang tumanggap ng kahihiyan, ng agony, ng kubaran sa krus upang mapagbayaran niya ang hindi mo kayang bayaran. Kaibigan, huwag mong palampasin ang mensahe ng kaligtasan sa oras na ito. Don't let this, the gospel of salvation, pass you by. Don't ignore it. Huwag mong pagpatikasin ang iyong puso. Naway kumilos ang banal na spirito. Balhin ka sa pagsisisi at panampalataya. Upang matamo mo ang tunay na kapatawaran at proteksyon ng Diyos sa katwiran ni Kristo sa Kristo. Look again. Take your sin at the cross of Christ and be saved. Repent now and be saved now. Dahil ang Diyos, tulungan mo po ng mga kaluluwang ito na makita nila ang kabutihan sa kanilang pagliligtas. Sa inyong ginawang pagliligtas kanilang buhay. You need a garment. And that garment is the righteousness of the Lord Jesus. And for those souls, sa mga kaluluwang wala pang ugnayan, sapagkat sila'y nananatiling suot-suot nila ang kanilang sariling pananamit, sariling paningin at pananaw ng kaligtasan mag-aalis at makapagpatawad sa kanilang kasalanan. Naway, iwanan nila. Tulungan mo naman sila makunawakan ang mensahe nito, iwanan nila, kalikuran nila, bagkos ay lumapit sila sa tumili, lumapit, magpapumbaba, magpapira pa. May you give them that is not what they still wish. In Christ's name.